Ma pean alustama vabandusega. Täna oleks pidanud teiega siin sõna jagama Toomas. Meie armas sõbervend Toomas. Aga Andres on selline, kes vahest unustab asju, kui asjad lähevad käest ära. Ja nii oli, et me täna mõlemad eile õhtul ja veel täna hommikul veel usinasti tegime viimaseid lihvimisi kõnedesse. Isenesest on see ju tore, kui on lausa selline tung siin täna hommikul Jumala sõna esitada. Aga lõpuks juhtus niimoodi, et kuna mina olin Kärdin öelnud, et tänane teema on usust ja Toomasel on südamel teine teema ja Kärt oli valmistanud selle kohase sõna, siis läks edasi. Nüüd ma vabandan Toomas sinu ees selle pärast. Aga Toomas, ma luban nüüd, et Toomas kõneleb meiega esimesel hingamispäeval jaanuaris. Nii et kui ma 3. jaanuaril siia ette ilmun, siis palun saatke mind tagasi kohale ja öelge Toomasele, et on tema kord. Usk on üks imeline asi. Päriselt ka. Aga samas on sellega seotud ka üks paradoks. Ja sellest paradoksist ma tahaksingi täna rääkida. Sel kolmapäeval kohtusid Tartu erinevate koguduste pastorid ühise teelaua taga. Et siis koos mõtteid vahetada. Ja mina olin ka seal. Ja teemaks oli seal tervendamine ja palvevägi. Meid võõrustanud pastor alustas küsimusega suurele ringile. Nimelt jagage oma kogemusi sellest, kuidas Jumal on imeliselt kellegi terveks teinud, kellegi tervendanud. Ta rääkis käte peale panemisest, ta rääkis usust, võidmisest, rääkis sellest, mida tegi Jeesus Kristus ning küsis nüüd meie kui pastorite käest, et kuidas on teil lood nende usupalvetega ja vastustega? Kas inimesed saavad terveks? Ma mäletan seda hetkelist kohmetust. Mis pastorite seast tol hetkel valitses, või seda hetkelist haudvaikust. See ei olnud lihtne küsimus. Nimelt kõikes kohal olid ju pastorid. Esindades mitte ainult ise ennast, vaid me olime esindamas seal oma kogudusi. Me olime seal esindamas oma lausa denominatsiooni. Kuid isegi pastoritena me oleme kõik ikkagi inimesed, oma nõrkuste, oma usupuudusega. Vähemalt nii mõtlesin mina, kui mina selle ümber laua istusin ja mõtlesin, mida mul on jagada. Mu peast käis läbi mõte, et kas sellises olukorras oleks sobilik välja öelda, et kogu oma nii öelda pastoriks olemise karjääri jooksul pole ma füüsiliselt olnud tunnistajaks ühelegi imepärasele paranemisele. Mitte, et ma ei oleks saanud palvevastuseid oma elus, olen küll, väga erinevatele olukordadele. Ma mõtlesin, et kas ma kahjustaksin sellega enda mainet või veelgi hullem adventkoguduse oma. Need on inimlikud mõtted. Kas mul oleks kohane pastorina tunnistada, et ma kardan ka selle haige pärast, kelle pärast ma palvetan, et äkki ta ei saa terveks. Et minu usk ei ole raud kindel. Et mul on tegelikult vähe usku. Ning et ma tõesti palvetan ja samas loodan, et Jumal palun tee seda, mida mina praegu tegelikult pean võimatuks. Kas te olete selliseid palveid palvetanud? Oma lühikese tööperioodi jooksul olen pidanud korduvalt palvetama sellistes olukordades ja nende inimeste pärast, kelle olukord näib lootusetu. Ja ongi inimlikult võttes vahel lootusetu. Nende hetkedel minu usk minu sees lööb kõikuma. Kui ma Indias olin, siis erinevaid kogudusi külastades oli neil tavaks pärast jumalateenistuse lõppu võtta kõik järjekorda, seal oli päris palju liikmeid, võtta järjekorda ja siis minu juurde järjekorda, et ma kõigi nende eest palvetaksin. Ma mäletan, kuidas nad väga alandlikult tulid iga üks minu juurde ja esites oma eespalve soovi. Ja palusid, et ma oma käed nende peale paneksin, nende laste peale paneksin ja nende eest palvetaksin. Raske on väljendada seda, mis minu sees ja minu südames tol hetkel toimus. Ma mõtlesin ja palvetasin tol hetkel mõttes, oh Jumal, kui need inimesed vaid teaksid, et ma ei ole tegelikult mitte keegi. See oli minu mõte. Oh Jumal, palun aita neid mitte minu usu tõttu, vaid nende usu pärast. Sest minu usk on nii tühine. Ometi, tolletkel seal olles ka ma kogesin teisest küljest jällegi ääretult eesõigust, et need inimesed on usaldanud mind, et ma nende eest võiksin palvetada. Ja tol hetkel pöörusin ka mina nende tõotuste poole, mis piiblis on, ja ütlesin, Jumal, sina oled tõotanud piiblis, et sina kuuled palveid, et sina vastad palvetele. Selles ja nendest tõotuste valguses ma pöördun Jumal sinu poole. Selles usus ma pöördun sinu poole. Usk. Niisiis ma küsiksin, mis on, mis see on ja kuidas seda juurde saada? Kuidas me saame usku juurde? Ja täna ma pakuksin teile välja selleks neli sammu, mis aitavad, ma loodan, meil paremini mõista, mida usk endast kujutab. Milleks see vajalik on ning mis kõige olulisem, kuidas seda juurde saada. Nüüd see lugu, mille ma teile rääkisin oma enda kogemusest ja erinevatest kogemustest, ma rääkisin seda väga konkreetse põhjusega. Nimelt esimene samm on tunnistada oma nõrka usku. Tunnistada oma nõrka usku. Enne kui me saame usu kasvamisest üldse rääkima hakata, tuleb meil aus olla. Tuleb meil aus olla ja seda ise enda suhtes, mitte teiste suhtes või teistele näpule näidates, ise enda suhtes. Paljudel on tegelikult seda väga raske tunnistada, et minu usk on nõrk. Selle asemel on inimestel tavaks tähistada ja esile tuua oma usk just siis, kui võit on juba saavutatud. Olete tähele pannud, kuidas sportlased räägivad pärast seda, kui nad on saavutanud esimese koha. Siis öeldakse alati, et ma teadsin, kõik läheb hästi. Mul oli kohe alguses see tunne see ees, et ma võidan. Ja võibolla tõesti oligi nii. Aga olete tähele pannud, kuidas räägivad need, kes ei saanud, ei saavutanud oma soovitud kohta. Tavaliselt on kommentaariks täpselt vastupidised mõtted. Ma tundsin kohe alguses, et päris tunne ei ole õige. Võibolla nendega sündiski nende usku mööda. Meil kõigil on lihtne tunnistada oma usust siis, kui võit on käes. Jättes mugavalt ajutise usu puudumise just sellel võitluse hetkel nende tunnistusest välja. Ka meil on seda lihtne teha. David G. Evans kirjutab väga huvitavalt oma raamatus. Ma usun, et usu suurimaks tunnistuseks ei ole vee peal kõndimine. Viidates sellele loole piiblis, kus Peetrus astus paadist välja Jeesuse kutse peale. Ma usun, et usu suurimaks tunnistuseks ei ole vee peal kõndimine, vaid Jeesuse poole hüüdmine ja temalt abi otsimine siis, kui sa hakkad vajuma. Asi pole selles, et me peaksime paadist välja astuma, et vee peal kõndida. Asi on selles, et me astuksime paadist välja Jeesuse kutse peale. mis on selle mõtte nii-öelda, mis on sellest nii olulist? Nimelt, see pole usk, kui me astume paadist välja keset tormist merd. Proovige seda, tegelikult ärge proovige seda. Vaid pigem mina nimetaksin seda hulljulguseks või isegi ennast hävitavaks ettevõtmiseks. Kuid see on usk, kui me astume paadist välja siis, kui usaldusväärne allikas palub meil seda teha. Kui usaldusväärne isik või allikas palub meil seda teha ja siis me astume paadist välja. Usk ei tähenda tundmatusse astumist pimesi. Usk tähendab usaldusväärsele kutsele järgnemist, sest ka see nõuab usku. Seega on kerge omavahel segada usku ja julgust. Kuigi mõlemat on elus vaja, on usk siiski vastus millelegi või kellelegi, mida me usaldame. Seega, tagasi tulles esimese sammu juurde, meil tuleb alustada sellest, et tunnistada ausalt oma usu olukorda. Nagu Peetrus tegi seda siis, kui ta hakkas vajuma, ta sai aru, et tema ei suuda oma usule toetudes püsima jääda ja ta hüüdis appi. Ja mitte välja näidata, kui tugev ma olen, kui see tegelikult nii ei ole. Teine samm. Rasked olukorrad tunnistavad meie usu tegelikkusest. Rasked olukorrad tunnistavad meie usu tegelikkusest. Meie eluraskused ja meid haavavad olukorrad on need, mis paljastavad meie usu tegeliku olemuse. Jälle, kui hea on rääkida usus siis, kui me oleme turvalises keskkonnas ja turvalises kohas. Aga meie usk pannakse tegelikult proovile rasketes situatsioonides. Ja siin ei räägi ma sellest, et see oleks teistele jällegi näpuga näitamise koht. Ei. Need katsumused on vajalikud meile endile, et me võiksime näha oma enda usu olemust. See on üks usu olulisemaid paradokse. Sa ei tea, kui palju usku sul on enne, kui sul seda vaja läheb. Keegi meist ei tea, kui palju meil usku on enne, kui meil seda vaja läheb. Ja siis sellele vastukaaluks, vaja on väga väikest usku, kui probleeme ei eksisteeri. Vaja on väga väikest usku, kui probleeme ei eksisteeri. Heebrelastele 11. peatükis on tunnistus just nendest, kes omasid usku just väga väljakutsete rohketel ja väga rasketel hetkedel. See sama peatükk, mis sai siin hetk tagasi ette loetud. Ma peatun põgusalt vaid mõnede lugude juures. Siin üks lugu räägib Abrahamist ja Saarast. Ja nende usus, see on heebrelastel 11. peatükis, salmid 8-12 ja 17-19. Ja me loeme heebrelastele 11-8, kus on kirjas, et usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Pange siin tähele, et teda kutsuti. Me rääksime sellest enne, et Jeesus kutsus Peetrust. Pange tähele, et teda kutsuti ja ta oli kuulekas, teadmata, kuhu ta läheb. Teiseks on meil lugu Joosepist. Heebrelastel 11.22, kus Joosep olles Egiptuses omas endiselt visiooni tulevikust. Kus Iisai rahvas elas tegelikult võõral maal ja peagi võõra ikke all. Kui me vaatame Joosepi lugu, siis kõik see, mida Joosep oli kogenud oma elus, mida ta oli omal nahal kogenud, rääkis kõnekalt sellest, et ta ei saa mitte kunagi tagasi kodumaale. Kõik see, mis oli, mida ta oli kogenud, ütles talle, et ei. Aga ometi, ka surres, väljendas Joosep usku ja ütles, et viige ja matke mind sinna tõotatud maa mulda. Ta elas selles usus, ta elas selles reaalsuses. Moosese usk. Need rasked olukorrad mitte ainult ei tunnistanud Moosese usust, mida tema pidi läbi elama, vaid need ka kasvatasid Moosese usku. Muutes ta selleks meheks, kes oli võimeline juhtima tervet riiki. Ja Rahabi usk. Ma tulen nende nimed juurde lõpus veel korra tagasi. Rahab oli see, kes oleks võinud ju surra. Lihtsalt leppides olukorraga. Miks on need lood nii erilised? Sest nende lugude kangelased saavutasid ennekuulmatuid asju vaid tänu nende usule ja usaldusele. Kui nad oleksid mõelnud või jäänud mõtlema, nagu paljud meist on kiusatud seda tegema stiilis, nagu nii ei tule sellest midagi välja. Kui me paneksime kirja, võtaksime eesmärgiks ja paneksime kirja, kui tihti me selliseid lauseid ütleme, siis seda saab kokku üllatavalt palju. Nagu nii ei tule sellest midagi välja, see on lootusetu, see on võimatu, nii ei saa, liiga hilja, see on liiga suur ettevõtmine. Mina sellega hakkama ei saa. Väga tuttav põhjendus. Mina olen liiga väike. Või mina olen liiga suur. Või mis iganes muul põhjusel. Ja nii edasi. Kui need usukangelased, kellest me siin rääkisime, kes olid siis tavalised inimesed, kelle ei olnud peakohal sädelevad krooni, ega käes üleloomulike võimeid, kes olid tavalised inimesed, oleksid mõelnud nii, nagu väga paljud mõtlevad, siis poleks Abrahamis saanud kunagi suurt rahvast. Oleks Joosep ilmselt surnud Egiptuses lihtsa orjana, pettununa. Oleks Mooses elanud Egiptuse printsina. Või kui tema vanemad poleks uskunud, poleks ta mitte kunagi elanud vanemaks, kui vist oli 3 kuud. Ja Rahab oleks lihtsalt leppinud faktiga, et nüüd ongi elu läbi. Kõik. Kuid see ei olnud nii. Meie õnneks ei leppinud keegi olukorraga, vaid nad tulid sellest võidukalt välja. Nii siis rasked olukorrad tunnistavad meie usu tegelikkusest. 3. Usk tuleb kuuldust, mitte nähtust. Mis väljendus siin ka juba laulusõnades ja muudes mõtetest. Usk tuleb kuuldust, mitte nähtust. Ja siin oli ka sõna mõte, et usk tuleb sõnast. Kui Jeesus maa peal käis, siis üsna tihti kasutas ta ühte huvitavat väljendit, mille te võite leida Mattuse evangeeliumi 13. peatükist 9. salmist. Kel kõrvad on, kuulgu, on öeldud. Te võite leida sellega mujalt, Markuse 4.9, näiteks Luuka 14.35. Kel kõrvad on, kuulgu. Me ei loe mitte kuskilt, et oleks öeldud, vaata ise järele ja usu. Roomlastele 10.17 ütleb ka Paulus, usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Kui ma eksis vanastelkes ongi, et usk tuleb kuuldust. See sama kuuldu oli ka see kutse, mille esitas Jeesus Peetrusele, et ta paadist välja astuks. See sama kutse oli see, millele vastas Abraham ja Joosep ja Mooses. Jumalal oli nende jaoks plaan valmis. Ta kutsus neid. Neil oli vaja vaid vastata sellele kutsele. Jumala laps ilma toimiva usuta on nagu tiibadega, vabandust, Jumala laps ilma toimiva usuta on nagu tiibadega lind, kes keeldub lendamast. Ja siit jõuamegi neljanda ehk viimase sammuni. Usk kui loomulik võime. Tahaksin teile kõigile täna jätta selle mõtte teiega, et usk on teie loomulik võime, mitte midagi üle loomuliku, mitte midagi ebatavalist või midagi sellist, mida poleks meile just kui antud. Jumala laps ilma toimiva usuta on nagu tiibadega lind, kes keeldub lendavast. Ja vaadake, mida meie oleme teinud nende lindudega, kes ei lenda. Me kasvatame neid farmides ja sööme neid. Sest neid on nii lihtne vaos hoida. Kui lihtne on ka inimesi ära kasutada, kes ei usu. Aga kui raske on taevast alla tuua kotkast, kes lendab oma võimete tipul. Me võime öelda julgelt, et linnud on mõeldud lendama, välja arvatud mõned erandid. Nad alustavad küll katsetades, nad alustavad kohmakalt, kuid siis nende jõu ja usu suurenedes nende loomu omane võime ärkab ellu. Nende usu suurenedes ja nende loomu omase võime kasvades saab lendamine nende jaoks loomulikuks tegevuseks. Lendamine annab lindudele võime maksimaalselt rakendada seda potentsiaali, mille Jumal on neile loonud. Ja sama on ka inimesega. Nimelt usk on sinule Jumala poolt antud võime lennata. Usk on sinu Jumala antud võime lennata. Usk aitab sul jõuda sinu vaimsete, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja füüsiliste võimete tippu, saades selleks, milleks sa oled loodud. Sellepärast on nii kurb vaadata inimesi, kes on kaotanud usu. Sest nad tegelikult on kaotanud võime lennata. Nii siis usk on see, mis aitab meil reaalselt toime tulla elu välja kutsetega. Usk aitab sul liikuda ebapiisavast piisava juurde, vähesest palju juurde, kannab sind ohu keskelt välja turvalisse kohta, haavatud olekust tervenemisesse. Jumal on annud sulle, inimene, usu, et tõusta kõrgemale kõigist elu välja kutsetest. Ja harjutades saab sinu usust loomulik reaktsioon väljakutsetele ja raskustele. Loomulik reaktsioon. Mitte enam ei ole võimalik, ma ei saa hakkama, ma ei suuda. Vaid usuväes Jumala abiga. Ja mis igal teinekord ka teiste inimeste abiga, on see võimalik. On kõik võimalik. Sellepärast kirjutab ka Jaakobus 1, 2, 3. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Ehk minu meelest juba Jaakobus mõistis seda, mida siin sai välja öeldud. Ainult läbi katsumistes elus saab meie usk pandud tõeliselt proovile. Ja me saame päriselt ka teada, mida meie usk suudab, kuhu me lennata suudame, kui kõrgele ja kui kaugele. Ja alles siis me teame, millises suunas ja milles me peaksime oma elus pingutusi tegema, kus me peaksime harjutama, et meie usk võiks kasvada, et meie lennuvõime võiks kasvada. Ma lõpetuseks juhiksin tähelepanu sellele, et Jumal ütleb meile, teile sündigu teie usku mööda. mitte aga teile sündigu teie olukorda mööda. Saatan sooviks, et sina usuksid, et sinu olukord dikteerib sinu tulevikku. Me kõik oleme väga erinevates olukordades ja satume sinna ikka uuesti ja uuesti. Jumal aga ütleb, et sinu tulevik ei sõltu nendest sinu läbielatud raskustest, vaid sinule sünnib sinu usku mööda. Ja jäägu see sinu otsustada täna, millesse usud sina? Kui palju on meie eludes tegelikult neid olukordi, kus meie arvates olukord ei võimalda, kuid kus tegelikult hoopis meie usk ei võimalda? Kui tunned, et olukorrad dikteerivad sinu oleviku ja tulevikku, siis võta aeg maha ning esiteks tunnista oma nõrka usku. Teiseks, lase nendel olukordadel, mis tekivad, hinnata sinu usku, et teaksid, milleks ette valmistuda. Ja kolmandaks, pea meeles, et usk tuleb kuuldust, mitte nähtust. Ning neljandaks, teadvusta ise endale, et usk on sinule Jumala poolt kingitud ja antud lennuvõime. Õppigem siis lendama. Aamen.